habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
fiidnimo talaada ah 13ka bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo dabcisay xayiraadii maritaanka wadooyinka qaarkood.
aniga markaan shaqsi ahaan nafsadayda ka soo qaado bil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha wadooyinkan. runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan qiimaha shilinka Soomaaliga oo hoos u dhacay maamulka Puntland marka loo eego doolarka.
ma jirto haba yaraatee wax lacaga oo cusub oo dowladda Puntland ay suuqa gelisay ama cusub. haddii ay jirto lacag cusub oo suuqyada la geliyey, suuqyadan ku arki lahayn oo laga dareemi lahaa oo la arki lahaa iyadoo noodkii oo cusub oo calaamadihiisi iyo wixiisiila ayaa laga arkay. marka dad badan oo fikir kaa qaba waxaan jeclahay in ay ka dawoobaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
xubnaha guddida garsoorka ee aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa su-aalo weydiinaya Amy Coney Barrett oo loosoo magacaabay inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare, iyagoo wax ka weydiinaya arrimo door ah maalintii labaad ee hortagta guddidan oo wada dhegeysiga ansixinteeda. mowduucyada wax laga weydiinaya ayaa uu ka mid yahay daryeelka caafimaadka iyo dhinaca ay sharciyan ka joogto, iyo weliba doorka ay ku yeelan karto haddiiba amuran sharci uu ka dhasho doorashada bisha Noofambar. senatarada ayaa midkiiba u haystaa 30 daqiiqo si uu wixii su-aalaha u weydiiyo, iyadoo sidoo kalena maalinta arbacada isla hanaanka la raaci doono. badi dadka ku nool galbeedka qaaradda Yurub ayaa doonaya in Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga dimuquraadigu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa bisha Noofambar, waxaana sidaasi lagu ogaaday rayo ururin ay samaysay xanuunta YouGov oo 10,000 oo qof wax ka weydiisay doorashada dhacaysa bisha Noofambar 3-deeda. rayo ururintan oo laga sameeyey dalalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Spain, Talyaaniga iyo Sweden ayaa muujisay taageero weyn oo ay u hayaan Joe Biden, iyadoo 80% ay rajaynayaan in dimuquraadigu uu guuleysto, halka 60% ay doonayaan in Donald Trump oo uu madaxweynaha labaad ku guuleysto. dalka Talyaaniga ayaa noqday dalka taageerada ugu badan u muujiya Trump, iyagoo 20% ay rajaynayaan in xisbiga jamhuuriga uu guuleysto. hase yeeshee in ka badan kala badha dadka Talyaaniga ee reeyugooga la weydiiyey ayaa 80% ay rabaan in Joe Biden uu guuleysto. hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Maleysiya Anwar Ibrahim ayaa sheegay inuu u bandhigay boqorka dalkaasi tirada sharci dejinta ee taageersan qorshihiisa inuu soo dhiso xukuumad cusub. Anwar ayaa warfidyaanada uu sheegay maanta oo Salaasa inuu boqor Cabdullaha dalkaasi uu dhiibay magacyada 120 xubnood oo ka mid ah 222 kursi ee baarlamaanka dalkaasi, kuwaasoo diyaar u ah inay kursiga ka ridaan ra-iisul wasaare Muxiyadiin Yaasiin oo isbahaysigiisu u yar yahay. waxaana uu dadka reer Maleysiya ku booriyay inay dulqaataan inta uu boqorku eegayo caddaynta uu dhiibay, isagoo intaasina ku sii daray inay u habboonaan lahayd ee ra-iisul wasaare Muxiyadiin inuu isxasilo. hase yeeshee qoraal waqti dambe boqortooyada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Anwar uu keliya boqorka uu sheegay sharci dejinta taageersan qorshihiisa uu rabay inuu xukuumadda kula wareego, hase yeeshee aanay la soconin caddayntoodu, iyagoo ku booriyay inuu ixtiraamo hannaanka dastuurka. ugu dambeyntiina jimciyadda qurumaha ka dhahaysa ayaa ka digtay in isbeddelka cimiladu uu halis ku yahay nolosha malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku nool, islamarkaana sheegay gargaarka bini'aadamnimo inuu kordhi doono 50% marka la gaaro sanadka 2030. xarunta la socodka hawada ee qaramada midoobay ayaa warbixin maanta oo Salaasa ay soo saartay ku sheegtay in masiibooyin door oo la xidhiidha cimilada oo ay ka mid yihiin kulayl, duufaano iyo abaaro ay dhacayaan sanad kasta. warbixinta xaaladda cimilada ee sanadka 2020 ayaa lagu sheegay in 12,000 oo masiibo oo la xidhiidha cimiladu ay dhaceen 10 kii sano ee lasoo dhaafay, kuwaasoo sababay 2 milyan oo dhimasho ah iyo weliba khasaaro dhan $3.6 trillion oo dollar. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in 108 milyan oo qof ay dunida kaalmo bini'aadamnimo u baahdeen sannadkii 2018 sababo la xidhiidha masiibooyin dabiici ah.
mahad sanad cabdixakiin maxamuud shirwac oo noo akhrinayay warkii dunida. halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatanna muqdisho. waxaa wadooyinka magaalada muqdisho qaarkood xalay laga qaaday dhagxaan shub ah oo lagu gudbay muddo dheer, kuwaasi oo ay sheegeen inay dhibaato isku socodka ah ku qabeen dadka safraya iyo ganacsatadaba. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in jidgooyooyinkan loo sameeyey arrimo dhinaca amniga ah, hase yeeshee waxaa dhinaca kale ka cabanayay dadka safraya iyo ganacsatada. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle.
madal ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble, taliyaha ciidanka booliska soomaaliya duqa muqdisho iyo saraakiisha booliska heer gobol ayay maanta ku sheegeen in la khafiifiyo harnaanshaha wadooyinka muqdisho qaybtood. shir jaraa'id ay ku wada qabteen mid ka mid a wadooyinka harnaa, gaar ahaana meel ku dhow isgooyska tarabuunka, ayuu ku sheegay taliyaha booliiskuna ay ahayd howl soo socota muddooyinkii dambe. ugu dambeynna hadday khafiifiyeen harnaanshaha wadooyinka ayna qaadeen jadgooyooyinkii yaala wadada wadnaha iyadoo loo durjiyey jidka warshadaha
oo ahaa in wadooyinka hamar laga khafiifo, laga qaado maarin iyo laga khafiifo si isu socodka dadku iyo ganacsiga iyo noloshu u soo noqoto, si aanu looga khafiifiyo in roadblockiska ama wadooyinka la xiray qaarkooda intooda badan aanu durkinno oo aanu perimeterka aanu weynayno. arrintaasoo aanu muddo muxuu ahaa ka shaqaynaynay haddaanu nahay ciidamada amniga ee kala duwan oo isku duuban.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka hadlay shirka jaraa'id oo lagu qabta mid ka mid a dhabayaasha qaran oo dhagxaantii lagu xoray wadooyinka qaarkood ay u muuqanayeen ayaa sheegay inuu ka mid ahaa shacabka muqdisho bil ku hor ku dhibaataysnaa maritaanka wadooyinka. xog ogaalna u yahay ra-iisul wasaare ahaan dhibaatada ay lahayd dadka muqdishonays u adkaysan karaynin in laga xirto wadooyinka.
aniga markaan shaksi ahaan nafsadayda ka soo qaado bil ka hor, waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha wadooyinkan. runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada muqdisho. magaalada muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan, mana qaadan karaan culaystii ay soo mareen wadooyinkii faraha badnaa ee wadooyinka magaalada ay xirnaayeen. walaalayaal, ilaalinta amniga waa mas-uuliyadda maanteenna wada saaran. horriin waxaan rabaa inaan u diro shacabka soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho degan. runtii waad xanuunsateen, waad dhibaatooteen, caruurtiinii iskoolmii aadiyaa, qofkiinii xanuunsanaa, qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada muqdisho dhammaan fursad waa uheli waayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan.
ra-iisul wasaare rooble ayaa ugu yeeray dadka degan magaalada muqdisho inay ka qayb qaataan xaqiijinta ammaanka si loo xaqiijiyo in la furo wadooyinka qaybtooda harsan. ciidamada booliiska soomaaliya ayaa jidgooyooyin ka samaystay wadada wadnaha, waxayna ku qoreen dhagxaan waaweyn sannadihii lasoo dhaafay. waxaa adkeed isku socodka magaalada, waxaana soo gudbayo keliya dadka la bargaran karo iyo gaadiidka wata aqoonsiga dowladda soomaaliya. hadda waxaa la qaaday dhagxaanta iyadoo loo wareejiyey wadada warshadaha. cabdulqaadir okey, v o a muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. deegaanada maamul goboleedka puntland waxaa maalmihii u dambeeyey si xooggan looga dareemayay sicir barar dhanka sarifka ah, kaasi oo mas-uuliyiinta maamulka, cilmi baarayaasha iyo dhinacyada kale ee ay quseyso ay siyaabooyin kala duwan u tilmaameen inay sabab u tahay. wariyaheena nuux muuse birjaab ayaa la kulmay sariflayaasha, madaxda maaliyadda iyo cilmi baarayaal, wuxuuna nooga soo diray warbixintan.
waa markii ugu horreysay ee uu sare u kaco marka loo eego xilliyadii hore sarifka dollarka suuqyada puntland. dhinacyada kala duwan ee ay quseyso, mid kasta waxa uu aaminsan yahay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sababtay arrintan, balse saameynta ugu badan ayay taabanaysaa bulshada ku dhaqan puntland, gaar ahaan dan yarta, dadka joornaatiga ku qaata shilinka soomaaliga iyo kuwa la midka ah. dowladda ayaa aaminsan in puntland ay kusoo qulqulayaan lacaga badan oo shilinka ah ayna sababtay sicir bararkan. halkan waa bartamaha magaalada garowe. cabdicasiis waraxgaas oo loo yaqaan badda kacab waa sarifle ku dhaqan magaalada garowe, kala bedelidda lacagaha qalaadna kusoo jiray muddo ku dhow 30 sano. mar aan booqday wuxuu v o a uga waramay sicir bararkan in qaybaha ugu weyn ay ka mid tahay lacagta lagu qaato taleefanada gacanta.
Sicir bararku waa jira, abid ma ogaanin Puntland intaan ku nooleyn. Halka door hadda maanta waxaa lagu sarreeyay 4,000 baa lagu sarreeyay, gacanta mana waa 14,000. Arrintaas waxa uu sababa laba lacagood baa wada shaqeysa, lacagta sahalka iyo lacagta maxaan ku yiraahdaa shilin Soomaaliga. Marka waxa xoog batay lacagtii sahalka xoog batay dadku oo telefoonka lagu qaato, sababtoo qofku wuxuu diraya siir Puntland buu diraya, waa dareemi karaysaa marka lacagta looma baahna. Dowladdiina maxaan ku yiraahdaa ay qorsho uma sameyno iyada laftigeeda. Hadda dowladda hoosoo kale matala hadda ID card uga baahatay ama shay yar uga baahatay ama cashuur uga baahatid, door waxaan ku weydiin maayaan wasaaradaha dowladda kale waa saas oo kale. Hadda matala gaariga aan waqto kale markaan cashuuranayo 60 doolar baa laga qaadaa, doolar baa laga qaadaa. Meheradayda macaashta marka laga qaadayo doolar baa laga qaadaa, wasaaradda maaliyadda doolar waxaan ma ogola. Marka hadda waxa ka cadaaneysa inay maxaan ku yiraahdaa ay jirto lacagtii in la nacay Soomaaligi oo dadku ay danaynayaan lacagta sahalka ah. Waxaan arintaa keenayaa isleeyahay haddii aan si dhibliya loo gelin dad badan oo baktiyan lagu arkay magaalada Garoowe oo gaajo ma garansay wax la gadan waayey.
Lacagta imanka suuqyada Puntland ama Garoowe hadda sarifla ka tahay lacagta shilin Soomaaliga ee la isticmaalo waa mid xilligee la daabacay.
Lacagta ugu badan horta la daabacay ninkii odagahay hadda maamulka ka hor yahay Cabdulla Cargaas weeye lacagta maxaan ku raado midda suuqa ku jirta wareerisay. Marka lacagta hadda ma garansay ay wareegayso oo meel ay martala dadkiina lacagta hadda shilin Soomaaliga waa la diray. Adiga hadda Nuux Muuse ayo iga soo horjeeday wareysanaya, haddaan hadda ku weydiiyo kiraada goorma shilin Soomaali jeebkaaga kugu dameeyay waxa laga inay la yaabtid. Marka nimanka hadda dowladda u shaqeeya madaxda ayo kale waxa laga yaabaa guryahooda inay shilin Soomaaliga laga aqoonba oo ma garansay ninku bishii biilkii doorar u bixiyo, inaguna dad doorar ma garansan biyihii maxaan ku raadaa korontadi waa wax lagu bixiyaa dollar, biyihii doorar baa lagu qaadaya, gaaskii doorar baa lagu qaadaya, war inagu da doorar ma samaysano. Marka borobaleen baa ka jira Puntland, borobaleenka ka jiran haddaan si dhibliya loo xalin oo maxaan ku yiraahdaa dadku ehel waxaan gacanta ku hayo wax la sarifriyaal baa kiciya, war sarifla muxuu kiciya sarifriyaasha hadda ninka ugu badan asilee injibo fadhiya nanka sarifriyaasha umalayn maayo. Hadda adiga suuqa intoo maanta 10,000 doolar qaatay taanin ii sarif halina ku sarif karin fadhiyo waa 500 doolar 300 doolar waxa suuqa ku wareerinaya. Marka yaan ma garanaysaa loo sarif laa wax wareerinaya. Arintan nidaam bay u baahan tahay qorshe cad oo dowladu ka yeelato.
Waxaan booqday wasaaradda maaliyadda, waxaan la kulmay wasiir ku-xigeenka maaliyadda Cabdi Ibrahim Warsame Cabdi Qowdhan, waxaan u weydiiyey sicir bararka sarifka iyo dowladda waxa ay ka qabatay maalmihii ugu dambeeyay.
Runtii waxa weeyaan waa jiraan arrimaha ayaamaha kan sicir barar xagga macaashada maaha, waa sicir barar xagga sarifka. Marka saameyn buu yeeshay, sababana waa leeyahay. Marka wuxuuna ahaa wax muddo soo jiitamayay, si kasta ha ahaato dowladdu waxay u saartay arrinta guddi ka kooban hay-adaha ay khusayso, waxaa awoodda la saarayaa in la xalilo. Runtii intii guddiyada loo qabtayna suuqyada sarifka si weyn ayaa wax isaga bedeleen. Waa mashaakil loo arko inuu Puntland gaar ku yahay. Marka Puntland waxay ku khasbantahay inay mashaakilkaas oo qayb ka mid a dee mas-uuliyaddeeda ay Baanka Dhexe ee Soomaaliya leeyahay inay wax ka xalisho. Marka guddiyadaas intii ay howlaha ku jireen waxay bulshada la yeesheen qaybaheeda kala duwan, aqoonyahanka, culimada, ganacsatada, shirkadaha bangiyada iyo kuwa mobile moneyga isticmaala, shirar gaargaara wasaaradaha ganacsiga, banka, maaliyadda, qaybaha ayaa guddiyadu ay ka kooban yihiin. Marka hawl fiican baa socota, insha allahna dhaqso ayaan rajaynaynaa in si weyn looga soo saaro go-aamo loo midaysan yahay oo dowladda iyo bulshada reer Puntland oo dhan ay dantooda ay ka gartaan.
Wasiir, marka laga soo tago mobeelka lacagta lagu qaadanayo oo ay dadku tilmaamayaan in arrimahani qeyb aada u weyn uu ka yahay, haddana dadka qaybtood waxay leeyihiin dowladda laftirkeeda canshuurihii oo aysan marka laga reebo dekedda boosaaso aysan ku qaadeen shini Soomaaliga ayaa iyagana caqabad ku noqday, taa ka waran?
Walaal, horta dowladdu waxay ka mas-uul tahay bulshada, bulshadana wixii ay aragto ay bulshadu u muuqda way la arkaysaa waana uga garaabaysaa. Runtiina cabashooyinkaas waa la soo gaargaarayaan. in cashuuraha siiba kuwa dowladaha hoose iyo sidii la rabay loogu qaado in lacagta shilin soomaaliga oo dowladda sida dowladda Puntland qaybteeda dhexe ugu qaado oo kale. Si kasta ha ahaato, waa mashaakil xalinteedu ay u wada taalla bulshada, waa mashaakil aan rabno inaan kulligeed ka wada qayb qaadano. Dowladaha hoose, shirkadaha mobilka maniga isticmaala, bangiyada dhammaantood, waxaan aad ugu faraxsanahay in shalay u dambeysay uu noo socday shir weyn oo ay kasoo qayb galeen shirkadaha mobilka, Golis iyo Somtel iyo bangiyadii oo dhan noocyadooda kala duwan. Runtiina isku aragti laga yahay in mashaakilkan la wada xalilo. Marka insha allah si dhaqsa ayaa loo xalili doonaa. Waxaana rajaynaynaa inaan cabashada oo dhan aan daboolo si dhaqsa haddii alla idmo.
Sarafliyaasha ayaan weydiiyey sheegashada dhanka madaxda wasaaradda maaliyadda.
Dowladda Cabdiraxmaan Farole, waxaan xasuustaa doorku laba mariyan iyo laba boqol ma dhaafay anu sarif lan ahaa, muddo fara badan baan ahaa xilliga cadda muuse doorka u qaalisanaa. Cabdiweli baa lacag faarsaa sameeyey, lacagta faarsada hadii la sameeyey waagi dambe maxaan ku rahdaa lacagtii koonfur iyo waxaa loo kala saaray iyo Puntland. Koonfur markaa dhinaca sokoba Puntland timaadid bay lacagta Puntland ka socotaa, koonfurna waxaa ka socda lacagtii hore. Marka wax lacago isku jira ma jiraan, waxay ku leeyihin Puntland lacag baa soo gasho waxba kama jiraan. Intaasu fuustaan oo taala lacago oo waagi dhaweedo inflationka uu dhacay lacagtiina la ku soocay oo xilligii cadda muuse la sameeyey lacag kaloo ay tahay xilligii maxaan ku rahdaa la sameeyey Cabdilaahi Yuusuf. Marka waxba kama jiraan, lacagta tan dariiq ay mari lahayd bay leedahay. Waxa weeye sahalkaas haddaan qorshe loo sameyn oo maamulku uusan si dhib liya arrinta u gelin, waxba ka socon maayaan walaala, been baa lagu meyrsanayaa.
Qoladeyna sarifka iyo ganacsatada bangiga dhexo kale xiriir wada shaqeyna ma leedihiin oo aad sida bangiyada caalamiga ah ama Soomaaliyaba ay isugu xiran yihiin sarafliyaasho iyaguna ay jaangooyaan xilliyada qaybtood?
Maya maya, weli bangiga Puntland haddar intii dhawaala ahayd waayadii hore waa dhici jirteen bangigu mar oo maxaan kore lacagta naga soo sarifi jira, lakiinse intii dhawaala ahayd waxaad hadal hayaba ma arag. Iyo nin wasiir oo intoo u yeera yiraa sarafliyaasho walbal maanta qorshahan maxaynu ka gaarnaa? Weli haddar maxaan kore maamulka laba sano jiraa umalayn maayo weli inan wasiir intoo noo yaray uu yiri arintan suuqa dadka magaalada dhibaataysan maxaa xalka qaban karnaa, maxay idinla muuqataa si wax niraana?
Waxaa jirta cabsi laga qabo in haddii ay sii socoto ay aad u saameyso dadka danyarta ah oo iyagu noloshoodu ay ku tiirsan tahay isticmaalka shilinka. Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi iyo cilmi baare madax bannaan ayaa maalmihii ugu dambeeyey isha ku hayay arintan, wuxuuna iga waramay waxa uga soo baxay uu kurgelid uu sameynayey.
Waxaweyn nuuxu laba arrimood baa ugu muhiimsan markii aan suuqa eegay dadka sarifilayaasha iyo hay-adaha maaratay dakhliga ururiya iyo dadka ganacsatada lafahaantooda waxayntooda iyo xogtooda aad dhegeysatid. Labada arrimood kusoo baxay waxaweye, mid waxaweyaan dakhliga xagga lacagta adkeed ee dalka soo gelaysay aad ayay u yaraatay, waxyaalihii dhoofiya ayaa yaraaday, dhaqdhaqaaqii ganacsiga ayaa aada hoos ugu dhacay iyadoo weliba ay uga sii dartay 10 bilood ee lasoo dhaafay ilaa 8 bilood u dambeeyey xanuunkan koronaha ee dalka saameeyey oo runtii aad magaranaysa dhaqaalaha dhulka la galay. Waxaa kale oo jirta lacagta kaashka ah ee shilinka Soomaaliga ah ee suuqa wareegaysa ayaa waxay aad uga badan tahay oo aad ay xaddidhaaf u tahay marka la fiiriyo lacagta adiga maartay doolarka suuqa ku jira ee dalka soo gelaya. Arintaas waa mid weeye. Tan kale waxa weeyaan waxa aan jirin marka la fiirsa hay-adaha dakhliga iyo maaratay hay-adaha maaliyadda ee maamulku, waxaa rabaa xilligan oo kale marka ay sidaan oo kale ay timaado in ay isu miisaan sameeyaan oo ay qaabka canshuuraha u qaadayaan, lacagta ay ku qaadayaan shilinka maaratay Soomaaliga ee maaratay ay suuqa gelinayaan inay aada uga fakiraan weeyaan oo maaratay ay u xadidaan. Marka doodaha qaarkood aan maqlay runtii sax maaha oo wasiirku leeyahay lacag badan baa maaratay koonfur ka timaada, taas hadday jiri lahayd runtii khasaare ayay waxay ku ahaan lahayd dadka shilinka keensanaya, waayo xagga koonfurta shilinka Soomaaliga qiimaha uu ka jooga laba jibaar ayuu halkan ka jooga. Marka waxa weeye ninkii 24 dollar soo siista hal dollar ugu fadhiya halkan markii nus dollar buu noqonayaa qiimihii, marka ayaa khasaare ku qaba. Laakiin wax weeyaan waxay ku sheegeen dadka sarifalayaasha ee suuqyada ay maartay kaashka Puntland gudaheeda ka imaanaya ee suuqyada soo gelin aad u badan yahay, halka dollarkiina uu ciriiri noqday oo maaragtay isha hadday noqoto waxa la dhoofinayo iyo badeecooyinka dalka imaanaya oo xagga ganacsiga ay aada hoos ugu dhaceen.
Burhan, saameynta ay ku yeelan karto dadka danyarta ah iyo dadka kale kawr
dadkii awalba ku noolaa shaqaysa xoogsatada ahaa ee shilinka maalmeedkaas afkooda iyo gacantooda waxa u dhexeeya ku noolaa waxa weeyaan dad badan waxaan filayaa in ay adag tahay in ay hal waqti dabka wax saarsaan oo ay wax cunaan dhibaato badan iyo gaajo badan iyo runtii waxaa jirta in badanna lagama warhayo arrimahaas marka waxa weeyaan waa arrimo loo baahan yahay bulshada ay ku baraarugto halista dadka maaragtay dhaqaale la-aantaani ay qoysaska jilicsan ku keenayso oo runtii arrin maaragtay baqdinteeda leh ah
dowladda puntland ayaa dhankeeda diiday inay jiraan lacago cusub oo lasoo daabacay oo suuqyada soo galay taasoo ahayd arrimihii maalmihii ugu dambeysay aada loo hadalhayay
ma jirto haba yaraatee wax lacaga oo cusub oo dowladda puntland ay suuqa gelisay ama cusub haddii ay jirto lacag cusub oo suuqyada la geliyey suuqyadaan ku arki lahayn oo laga dareemi lahaa oo la arki lahaa iyadoo noodkii oo cusub oo calaamadihiisii wixiisiila ayaa laga arkay marka dad badan oo fikirkaa qaba waxaan jeclahay in ay ka dawoobaan
deegaanada puntland ayaa wax walba lagu iibsadaa dollar ilaa halka ugu yaree ah hal senti inkastoo ay la wadaagto arrintaasi deegaano badan oo dalka soomaaliya ah haddana puntland waa halka ugu badan waana arrimaha ugu badan ee abuuray sicir bararkan oo marba heer soo gaaray maantana maraya meel sare lagana cabsi qabo haddaan la helin siyaasad dhaqaale oo lagu xakameeyo inuu ka dhasho sicir barar dhinacyo kala duwana oo ka baxsan kan maanta ee sarifka nuux muuse birjeeb v o a garowe
waxaa magaalada hargeysa laga dareemayaa diyaargarowga ciyaaraha gobollada iyadoo wasaaradda ciyaaraha somalilan ay soo saartay isku aadka gobollada warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
tani intii ay sheegtay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan in la qabanayo ciyaaraha gobollada somalilan waxaa magaalada hargeysa maalinba maalinta ka dambeeya laga dareemaya diyaargarowga ay bulshada kala duwan ee ku nool u diyaargaroobayaan qaabilaadda ciyaartoyga ka imanaya gobollada kala duwan qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada hargeysa ayaa u sheegay v o a inay ku faraxsan yihiin qabashada koobka
magacaygu waa hibe axmed cali aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanan tubnay ciyaaraha gobollada anigu aad baan u taageeraa waanan jecelahay anigu waxaan xoog iyo xoog u taageersanahay gobolka soolanka waxaanan aad iyo aad ugu haweynay inay koobkaanu qaadno aanu maxaa la idhahda ay guusha aanu la hoyno
geesta kale wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan ayaa soo bandhigtay isku aadka kooxaha ka socda gobollada somalilan ee ku kulmaya ciyaaraha gobollada ee somalilan waxaana loo qaybiyey afar gruub agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada maxamed nuux jibriil ayaa u faahfaahiyey v o a sida ay u qaybiyeen ama isku aadkan ay ugu talagaleen gaar ahaana kubadda cagta
waxaanu samaynay qorituurkii ama isku aadkii ama jadwalkii ama shaxdii marka waxa weye kubadda cagta oo kale waa 14 gobol waxaanu siinay nasiibkii nasiibkaanu tuurnay afar gruub bay noqdeen gruub a oo afara iyo gruub b oo afara iyo gruub c oo saddexa iyo gruub d oo saddexa marka waa 14 gobol waxaanay isugu hagaageen gobollada masalan gruub a oo kale waxaa noqday hawd iyo buu hoodle iyo maroodjeex iyo saraar gruub b na waxaa noqday saahil sanaag daad madhadh iyo xaysamo gruub c waxaa noqday awdal badhan iyo selal gruub d waxaa noqday gabiir iyo sool iyo tabdheer waxaa intaa iyana barba socotay khadarow in 8 gobol oo basket kaleh iyagana aanu qorituurka u samaynay oo shalayto loo qorituuray oo dad caanina ay u qaadayeen nasiibka marka waxay noqdeen maxaan ku idhaahdaayey laba gruub oo gruub b oo kale waxaa iyo gruub a oo kale marka gruub a oo kale waxaa noqday gobolka hawd iyo gobolka sanaag gobolka maroodjeex iyo togdheer gruub bna waxaa noqday awdal saahil gebil iyo daadmadheer marka ciyaarahaasi waa baaskidkii iyo kubadda cagta waxaa barbar socday iyaguna 14 gobol oo oradadii leh lix orad baa la ordi doonaa oo boqolka mitir labada boqol afarta boqol sideedda boqol kun iyo shanta boqol iyo shan kun oo mitir marka ama shan kilomitir marka oo dhammaan ciyaara gobollada somalilan dhamm ay ka soo qaybgeli doonaan waxaa laysugu iman doonaa caasimadda insha allahu billahi karim sidaan rajaynaynana waxay bilaabmayaan ciyaaru 18-ka bisha octoobar
diyaargarowgii kale ciyaartooga ka waran
aad iyo aad bay meel fiican noogu maraysaa haddii aan kuu soo qaado xagga shuruucda waa inoo dhammaystiran tahay lagu maamulayay haddii aan kuu soo qaado goobahay degayeen way noo dhammaystiran tahay haddii aan kuu soo qaado gobollada tiradooda iyo dadka imanaya iyo sistamkooda oo dhan iyo kaadharkoodii waxooda dhamo noo dhammaystiran tahay. Guddida qabanqaabada ciyaaraha gobollada ee madaxweyne wasiirku magacaabay ayaa hawsha inteedii badnayd soo dhammaystirtay. intaynoo hadhana ayaamka hadhe waa lagu dhamaystiray.
Dhinaca kale, isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Dadmadheer ayaa kula kulmay magaalada Hargeysa. Axmed Daahir Nuur Shukri waxaana uu u sheegay v o a in gobol ahaan ay isu diyaariyeen sida ay ciyaartoygoodu u noqon lahaayeen kuwa kaalmaha hore ka gala ama meelo fiican ka soo gaadha ciyaaraha gobollada ee Somaalilan, isagoo sheegay in ciyaartoygoodu 3 toddobaad ee ugu dambeeyey ay wadeen alamiintada ama jimicsiga joogtada.
Kulanka gobol ahaan anagu waxaan ku jirnaa un diyaar garowgii muddo 4 cishaa buu wasiirku yidhaha lagu diyaargaroobo. Muddadii waan ku diyaargaroobnay wiigii saddexaad baa iminka noo socda alaamintada ciyaartoygii aanu siinaynaa. Heer wanaagsan bay noo maraysaa. Isku aadkii gobollada ayaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo guddidiiba ay sameeyeen si habsamila bay u socota hawshaasi. Hadda unbaa lagu soo xaroonayaa caasimadii 15 bisha ugu dambeyn. Gobol waliba wayna soo xaroodaa, gobolladu way kala yareen fogafog yihiin. Ilaa 16-17 wayna gobollada soo wada xaroodaan. Isuduwayaashan waxay diyaarinayaan xareyntii ciyaartooyga, sawiradoodii wasaaradda inay soo gudbiyaan, iyo sistamkii la marinayay ciyaartooyga wasaaradda iyo xidhiirka kubadda cagta ee Somalilan. Kulley rajo fiican baan ka qabnaa ka gobol ahaan. Sanadadii hore semi final baan soo gaarnay adoon nahay gobolka Dadmadheer.
Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana dhegeystayaal, aynu dhinacii heesaha ku yara nasanno.
goor dhow waxay nagu soo maqan xubintii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Badi dadka ku nool galbeedka qaaradda Yurub ayaa doonaya in Joe Biden uu ama sharaca xisbiga Dimuqraadi uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Maraykanka ee dhacaysa bisha November. Waxaana sidaasi lagu ogaaday ray ururin ay samaysay xanuunta YouGov oo 10,000 oo qof wax ka weydiisay doorashada dhacaysa bisha November 3-deeda. Ray ururintan oo laga sameeyey dalalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Spain, Talyaaniga iyo Sweden ayaa muujisay taageero weyn oo ay u hayaan Joe Biden, iyadoo 80% ay rajaynayaan in dimuqraadigu guuleysto, halka 60% ay doonayaan in Donald Trump oo uu madaxweynaha labaad ku guuleysto. Dalka Talyaaniga ayaa noqday dalka taageerada ugu badan u muujiya Trump, iyagoo 20% ay rajaynayaan in xisbiga jamhuurigu uu guuleysto. Hase yeeshee in ka badan kala badha dadka Talyaaniga ee reyigooga la weydiiyey ayaa 80% ay rabaan in Joe Biden uu guuleysto. Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Maleysiya Anwar Ibrahim ayaa sheegay inuu u bandhigay boqorka dalkaasi tirada sharci dejinta ee taageersan qorshihiisa inuu soo dhiso xukuumad cusub. Anwar ayaa warfidiyaanada u sheegay maanta oo Salaasa inuu boqor Cabdullaah dalkaasi u dhiibay magacyada 120 xubnood oo ka mid ah 222 kursi ee baarlamaanka dalkaasi, kuwaasoo diyaar u ah inay kursiga ka ridaan ra-iisul wasaare Muxiyadiin Yaasiin oo isbahaysigiisu yar yahay. Waxaanu dadka reer Maleysiya ku booriyay inay dulqaataan inta uu boqorku eegayo caddaynta uu dhiibay, isagoo intaasina ku sii daray inay u habboonaan lahayd ee ra-iisul wasaare Muxiyadiin inuu isxasilo. Hase yeeshee qoraal waqti dambe boqortooyada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Anwar uu keliya boqorka uu sheegay sharci dejinta taageersan qorshihiisa uu rabo inuu xukuumadda kula wareego, hase yeeshee aanay la soconin caddayntoodu, iyagoo ku booriyay inuu ixtiraamo hannaanka dastuurka.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo akhrinayay warkii dunida. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha Maraykanka. Waxaa noo soo diyaariyay noona soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Maraykanka. Waxaa dardar kulul ku socda ololaha doorashada ee labada xisbi ugu weyn siyaasadda Maraykanka, kuwaasoo ku jira toddobaadyadoodii u dambeeyey ka hor doorashada 3da November ee sanadkan. Haddaba intaynaan u gelin gobollada aadka la isugu haya ee labada dhinacba ay culays ka saarayaan, bal ayna horta eegno dhegeysi u guddiga cadaaladda ee aqalka sanadka ee Kongareeska Maraykanka uu shalay ka sameeyey, Amy Coney Barrett oo madaxweyne Trump uu soo xulay inay noqoto xubinta 9-aad ee maxkamadda sare ee Maraykanka. Waxaana arrintaasi ka waraystay Faisal Dario oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota arrimaha Maraykankana aqoon u leh.
Run ahaantii doodii shalay ee ka dhacday aqalka sare ee sanadka ee lagu ansixinayay haweeneyda ay loo magacaabo madaxweynaha Trump uu magacaabay in ay gasho maxkamadda sare ee dalka Maraykanka, waxaa la filayaa inay socoto ilaa iyo 4 maalmood maanta. Shalay oo Isniin ayay bilaabmatay, maalinta Khamiista ayaa la dhageysan doonaa in la ansixiyo iyo in kale, in kadibna waxay u gudbi doontaa in hadda markay ka gudubto in qeybta hoose ee iyagu in dhageysanaya doodaheeda, waxay u gudbi doontaa gebi ahaan aqalka sanadko dhan inay u ansixiyaan kuna codeeyaan, taasoo la filayo in ugu dambeyntii ay dhacdo in 26-ka bishan Oktoobar aynu ku jirno. Marka waxay xisbiga jamhuurigu aada isugu dayayaan inay ka hormariyaan intaan la gaarin doorashada 3-da bisha November, halka xisbiga dimuqraadiguna ay ku doodayaan in arrintani ay tahay arrin lagu degdegay, ayna ku doodayaan inay haweeneydani ay khatar ku noqon karto in dib loo laalo in arrintii Obamacare ee kaalka caafimaadka caymiska ee Obamacare uu bixiyey xilligiisii, iyo arrimo kaloo sida ay ka mid tahay dumarku inay ilmaha iska soo tuuri karaan iyo in kale. Marka arrimahaasoo dhan bay ku doodayaan inay haweeneydani khatar ku tahay haddii ay maxkamadda sare gasho, halka jamhuuriyiintu iyagu ay xoogga maanta saarayeen inay tahay qof aada u khibrad badan, jaamacaddii ay wax ka dhegeysay oo dhegeysi laga helay, iyo dadkii ay hore ula soo shaqeysa oo ammaan badan usoo jeediyey. Marka iyagu jamhuuriyiintu waxay xoogga saarayeen inay khibrad saxa u leedahay inay xubin ka noqoto maxkamadda sare.
Waan gartay. Haddii aan u baydhno dhinaca siyaasadda iyo doorashada, waxaa hadda lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee ololayaasha maaragtay labada xisbi. Madaxweynuhu wuxuu kasoo noqday xanuunkii COVID-19, waxaa la filayaa in kulankiisa ugu horreeya ku qabto gobolka Florida, bal meesha wax marayaan innagoo jamhuuriga ku hormarayna.
Xubinta xisbiga jamhuurigu wuxuu aada ugu dadaalayaa inuu helo sidii sanadkii 2016 oo dad badan ay saadaalinayeen inay Hillary noqon doonto madaxweynaha, laakiin si lama filaana uu ku noqday madaxweynahan haatan talada haya madaxweyne Trump inay tii oo kale mar labaad soo celiyaan. Xisbiga jumhuur dimuqraadiguna iyaguna waxay aada ay u hadal hayaan oo mar walbaad arkaysaa ay ka muuqataa xamaasad badani inay gobollo badan ay ku horeeyaan dhammaan qeyb meelaha warbixinada haatan laga helayana in ay u badan tahay madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka Maraykanku inuu ku horeeyo dhinaca tirada marka la eego ayna dadku saadaalinayaan inuu isagu u dhowaan karo inuu noqdo madaxweyne.
Waan gartay. Marka baladad noo sheegtid gobollada aadka laysugu hayo laysugu dhow yahay amaba madaxweynuhu uu xilli doorashadii hore ku guuleystay haddase uu khatarta ku jiro.
In haddaan in yar taariikhda Maraykanka dalka aad u fiirsano, badanaa sida dhacdo xilliga ay madaxweyneyaasha dalkan Maraykanka u tartamaan waa la ogyahay gobollada Maraykanka sida loo kala helo. Kontanka mare gobolee Maraykanka ku dhowaad afartameeyo tartan adag kama dhaco. Waxaa laysku haystaa oo hadda aada loo hadal hayaa waa 8 gobol weyn. Dadka qaarna waxay ku leeyihiin waxa aada loo hadal hayaa waa 3-6 gobol oo doorashadu waxay isugu soo ururi doontaa 6 gobol ciddii hesha. Waayo hadda gobolka Texas oo kale waan garan karnaa inuu noqon doono gobol xisbiga jamhuuriga helo, gobolka Californiana ciddoodi kama taagno xisbiga dimuqraadigu qaadanayo kama taagno. Marka gobollada laysku haysto oo ay aadka hadda saxaafaddu ay u hadal hayso in laysuguna soo dhawaanayo waa 8 gobol. 8 gobol intooda badan sanadkii 2016 waxaa ku guuleystay madaxweynaha dalka Maraykanka. Waxaa ka mid a 3 gobol oo loo yaqaano derbiga buluugga ah. Derbiga buluuggana waxaa loogu bixiyey xisbiga dimuqraadiga ayaa aad u hela gobolladaas oo waa derbi saacadii madaxweynenimada ugu guuleysta. Waxaa ka mid a gobolladaas Michigan baa ka mid a, waxaa ka mid a Pennsylvania ka mid a, waxaa ka mid a Wisconsin. Waxaynu ognahay 3 gobol ee loo yaqaano derbiga buluugga inuu sanadkii 2016 madaxweynaha haatan talada haya ee Trump ugu guuleystay haatan, laakiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Biden ayaa ku horeeya 3 gobol. Waxaan kale oo soo qaadan karnaa gobollada iyaguna aadka loo hadal haya waxaa ka mid a gobolka Arizona. Arizona waa gobol mar walba ay ku guuleystaan xisbiga jamhuuriyiinta ay u badan yihiin, laakiin hadda waxaa ku horeeya oo la filayaa inuu ku guuleysto madaxweyne ku-xigeenka Biden. Waxa aada laysugu haystaa gobolka Florida oo uu ku guuleystay sanadkii hore ugu guuleystay Trump. Waxaa laysku haystaa oo hadda ka mid a gobollada in laysku haysta soo galay gobolka Georgia ka mid a oo isaguna gobol jamhuuriyiintu ay aada ugu guuleystaana. Waxaa kale oo ka mid a gobol aanay marna lagaga guuleysan xisbiga dimuqraadiga oo ah gobolka Soomaalidu aadka ay ugu badan tahay Minnesota, oo markii u horeysay inkastoo uu weli ku horeeyay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Biden, haddana haatan dad badani ay saadaalinayaan inuu Trump ku guuleysan karo maadaama uu lacag badan iyo xayisiin badan iyo shaqaalo badan uu kusoo daayay gobolka Minnesota. Marka wuxuu ka mid noqday hata gobolka Minnesota gobollada laga baqayo. Waxaa ka mid a isna gobolka North Carolina oo isagana ay jamhuuriyiintu hore ugu guuleysan jireen inta badan, oo isagana haatan laga baqayo inay dimuqraadiyiintu ay ku guuleystaan. Marka isku soo duubo 3 gobol ee aan hore usoo sheegay iyo 5 marka laysku daro, waxaad moodaa 8 gobole inay aad iyo aad u go'aamin doonaan cidda ku guuleysan doonta. Waxaan ka booday oo aanan xusin gobolka Ohio, inkastoo dimuqraadiyiintu ay aad isugu dayayaan inay helaan gobolka Ohio, dad badan in ay leeyihiin way dhacagsaa inay helaan, haddana siyaasiyiinta waxay neendeeya waxay leeyihiin Trump way adagtay in lagaga guuleysta gobolka Ohio. Laakiin 8 gobol baa hadda laysku haystaa oo qaarkood aanay weligood laysku hore laysugu qabsan.
Waan gartay. Haddaynu ka tagno dhinaca tartanka xilka madaxtinimo, waxaa iyaguna jira in aqalka sanadka aad loogu baratamayo oo aqlabiyadda uu haysta jamhuurigu laga baqayo inay isbedesho. Bal arrinta haddaad naga warantid.
Run ahaantii jamhuuriyiin badan oo khaasatan kuwa lacagaha aadka u badan ku bixiya siyaasadda ayaa qaarkood waxay tuunsan yihiin inay adag tahay inay madaxweynenimada sanadkan ku guuleystaan. Marka si ay derbi u helaan ay u difaacaan xisbiga dimuqraadiga, waxay xoogga saarayaan in aqalka sanadka aan lagaga adkaan. Sidaan ognahay aqalka sanadka hadda 3 qof bay horeeyaan. Gobolka Alabamana wax shaki kuma jira inay ka qaadi doonaan dimuqraadiyiinta, marka taasi waxay keenaysaa inay 4 qof horeeyaan. Laakiin dimuqraadiyiintu waxay xoogga saarayaan inay ilaa 6 gobol ay ka qaadaan. Marka ugu yaraan haddii 4 ka mid a gobolladaas ka qaadaan, waxay noqonaysaa inay aqlabiyadda ka qaataan. Taasina waxay noqonaysaa inay awoodda dalka oo dhan gacanta ay u gasho xisbiga dimuqraadiga haddii madaxweynenimada ku guuleystaan aqalkii hoose oo ay haysteen iyo aqalka sanadku ay helaan. Gobollada aadka hadda looga laysugu haysta waxaa ka mid a gabahaweereeda jamhuuriyiinta Susan Main, gobolka Main laga soo doortaa ka mid a, Colorado ka mid a meelaha laysku haysta, Arizona ayaa laga baqayaa xisbiga jamhuuriyiintu inay luus gareeyaan. Marka meelo badan oo 6 gobol ayaa haatan ay aada xoogga u saarayaan dimuqraadiyadda, laakiin dad badani waxay leeyihiin way adag tahay in ay lixda ama afar ka mida ku guuleystaan. Marka jamhuuriyiintu hadda xalka ugu adag ama dadaalka ugu badan ay samaynayaan waxa weye inaan aqalka sanadka laga qabsanayn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay. dhegeysiga ansixinta Amy Coney Barrett oo madaxweyne Trump u soo xulay inay noqoto xubinta sagaalaad ee maxkamadda sare ee Maraykanka, iyo weliba ololihii doorashada oo meel adag maraya. Tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdixasan sandheer oo nala socodsiinaya barnaamijka umuuraha maraykanka.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaana soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliya oo ku dhaqan qurbaha oo doonaya inay dalkoodii dib ugu noqdaan, iyo kuwa weli ka walaacsan ammaan darro iyo falal naxdin leh oo mar walba ay ka maqlayaan warbaahinta oo ay ku adkaysanayaan inay sii joogaan qurbaha. waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya maxamed maxamuud calasow iyo cabdallah axmed deeq oo labaduba ah niman dhalinyaraha oo muddo joogay dalkan Kenya. waxaan ku bilaabayaa Mr. Calasow.
anigu waxaan u sabaynaa dalka inaan lagu noqon kadib markii aan aragnay dhibaatooyin badan oo ka jira dalkayaga, oo ay ka mid tahay nabad la'aanta, oo ay ka mid tahay maaragtay dhibaateynta dadka lagu hayo, oo timirta horeba dib loo waayey maaragtay dadkii ku noolaa gudaha ay maaragtay maalin walba ka soo cararayaan, oo aysan nolol ku haysan iyo nabad. ayaan anigu waxaan qabaa dadka maaragtay inaan dib waqti xaadirkan inaan loogu celi karin dalkii.
ayaa deeq
waa maasanta Yaasiin, adiga dhegeystayaasha waa salaamaya. ninka saaxiibkay Calasow, fikradda aad baan uga soo horjeedaa. waxaan anigu aaminsanahay in waddankii Soomaaliya maanta uu jaanise badan helay, oo nabadgelyo ka jirto, dowlad Soomaaliyeed adduunku aqoonsan yahay ay ka jirto, loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan inay dib ugu soo laabtaan waddankooda, inay maal gashadaan qurbaha iyo dhibaatada macnaha ka soo laabtaan ee waddankooda jaansada badan ay ka banaan ay ka faa'iidaystaan.
Calasow, miyaadan dareemayn isbedeladan socda oo uu haatan deeq sheegayo?
maya, wax isbedel hoo jira ma jiraan. waxaa la yidhi ninbaa wuxuu yidhi rumaan la sheegin maahina ratid ameerka raad qurxoon, waxaan waa laabla kac, meeshaan dowladu ma taallo. midda labaad, waxaan rabaa hal shiribuu kan inaan sheego. waxa weye ninbaa wuxuu yidhi nimaan jiridya raad lahayn oo jinniyo warkanka joog. waxa weye dadaan siyaasadda raad iyo ku lahayn iyo suulba waxay rabaan dadka Soomaaliya laabla kac, iyo waxaan jirin inay ku wareeriyaan dadka meesha ay ku noolaaday barteen. in inta laga qaado lagu shubo bagarnaysaayey lagu daadiyo maar sidii qashinqubkiyaa la rabaa. danta la leeyahana waxaa weeye hay-adaha ama wax looga helaa ayaa kuwa qaxootiga ah jooga dhadhaab iyo leeyahay, kuwa Nairobi joogana waxaa la rabaa jeebkooda waxa ku jira in maarata wax laga helo. ma garanaysa ma jirto wax Soomaalinimo oo loogu danaynayo? waa qaab cadownimo oo sharis ah, mustaqbal majhuula ayaa dadkayaa lagu wadaa. annaguna ma aqbali karno dad aqoon lahaana oo wax heysta oo waxood og loo yaraan qabsanayna adduunyadan la kaashanayna, laakiin ma aqbalayno in ma sidii qashinqubna la daadiyo, ma aqbalayno marna.
deeq, maadaama dad badani ahaada isdabarayaan ama qurbaha ku nool yihiin ama meelahan iska joogaan oo ku nool yihiin, bal intaa loo talinayo kuwa gudaha jooga inaan dadkan la celin maxay kulata?
horta Yaasiina, waxaan aada ula yaabanaa nin oday ahoo Soomaaliya inuu maanta yidhaahdo waddankayga sida qashinkiina lagu daadiya ma rabno. annagu waxaan diyaar u nahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in dhaqaalaha ee adduunka ku haystaan ay waddankooda geeyaan, in maalgashiga dadka Soomaalida ay Kenya ka sameysteen. oo aragtay maanta inta hotel iyo guri iyo manaha maalgashi laga sameystay aan Muqdisho iyo Boosaaso iyo Hargeysa iyo Garowe geynaan doonayna. waxaan doonaynaa dadka Soomaalida ah ee aan lacagta haysan ee shaqada haysan in annagu aan shaqo siino dadka ganacsatada ee qurbaha jooga intay waddankii tagaan ay shaqooyin u abuuraan si markaa nabaddu ay u sii hagaagto. waa arkaysa maalmaha waxaa ka shir la doonayo in looga hadlayo jaanisada Soomaaliya ka bannaan maalgashiga Soomaaliya lagu samaysan karo. adduunkii oo dhan baa maanta wuxuu doonayaa Soomaaliya inuu ka samaysto maalgashi. marka annaga u dhalanay waddanka, waxaan doonaynaa in aan ka faa'iidaysano jaaniskaas. shaqooyin badan baa ka bannaan, waa waddan dhan oo hadda dhashay oo adduunka dhan aqoonsaday. waddanku hadduu aad cusub yahayna waa garan kartaa in macnaha ay ka bannaan tahay jaaniso aad u fiican. marka wadaadka saaxiibkay Calasow, waxaan leeyahay waddankii aad ku dhalatay, magaalada Xamar aad ku dhalatay, jaanisada badan ay ka bannaan inaad ka faa'iidaysatid, dadkii walaalaha ahaa ee waddanka jooga inaad uga faa'iidaysid, Soomaalida qurbaha joogtana adeeg kula midka anaga aan ka midnahayna inaan waddankii ku laabanno oo waddankii maalgashigiisa iyo nabadgelyadiisa aan ka qayb qaadanno intii aan waddan kale iyo maaragtay dad kale waddankooda dhisi lahayna inaan waddankeena dhisno aniga ma doonayo in qaxootiga Soomaaliyeed ee dhadhaab ku jira si fowdo ah loo celiyo waxaan doonaynaa qorshaha dowladda Soomaaliyeed ay wadato in UN ay kala kaashato in dadka Soomaaliyeed si nidaam loo celiyo in si magaranaysa habaysan ay qof walba gurigiisa ugu laabto dowlad federaal ah haysanaa qof walba xaq wuxuu leeyahay inuu guriga ku dhasho oo maal gashado marka saaxiibka waxaan leeyahay adiga iyo dadka kula midka iyo aniga iyo qof walba Soomaali ah ku fakaro maalin inuu waddankiisa ku laabanayo oo maal gashadana
calaamso inkastoo ay dhici karto inaad hadda dhaqaalahaaga ku haysataan haddana sida deeq sheegayo dhaqaalahan iyo waxa hantida aad dhulsho sheegay ku haysaan inaad dadkii nagaysaan oo dadkan aad leedahay cidla lagu daadinaya dhaqaale xubad haysa dowladda kaliya wax ma qabatee inay dadkaas maxaa ku yiraahdo aad nolol u samaysaan oo ku laabataan dalkii maxaa hortaagan
waxaa hortaagan waxa weeye dhaqaalaha dhaqaale meel cidla laguma shubi karo waxa weeye dadkan hadda dowladda uu ku sheegaya ninkan saaxiibkeen qaati waxaa laga taagan yahay waddada muqdisho isku xirtay bay dhabaada way xirantay waxaan idaacadaha ka maqlaya midda ku shabeellada dhexe iyo isku xirta magaran muqdisho way xirantay la mari karo darawaliintii waxay taagan yihiin baabuurtooda iska dhigaan shabeellada hoosana waa la mid xaggee dhaqaale la geeyaa dhaqaalaha ma meel cidlaha dhaqaale lagu shubi karo naftaada ammaan adigu helin xoolaadan ammaan adigu helin tan labaad waxa weeye laablakac baa socda meeshan oo adduunka in lagu wareeriyo la rabo annagu waa ognahay meeshaas inaan wax yaalla la arag xilligan waqtigan la joogo waxaa la rabaa dadkayaga in inta la yidhaahdu iska dhaaf waxaan warka ku haynaa nimankan dowladda inaysaba aaminsanay wax xuduud leh iska dhaafka soomaalida qaxootiga shanta soomaaliya waxay rabaan in qof kastoo soomaaliya in muqdisho lagu celiyo arrintaasna suuragal ma noqonayso dadka meesha ay ku noolaayeen waa inay si hadday xataa baxayaan waa in si qorshe loo sameeyo haddii si tartiiba loo samay karayo waxa weye laakiin hala iska shuba annagu marna ma aqbalayn
deeqo miyaanay kuu muuqan adiga haddii waxyaabaha uu ka walwalaya calasow haddii dadka hal mar lagu wada shubo meel wada ammaan daraa inay dhib tahay hase yeeshee in horta bal marka hore la eego bal inta noolaan karta oo kuwa kalena qorshe dowladaha iyo dadka markaas ay u sameeyaan ee la sugo ean hadda aan la celin maxaad ka qabtaata
yaasiinow sidaa hore u sheegay anigu ma doonayo dadkan si fowdaan loo celiyo waxaan doonayna dadka si brogaraam ah in loo celiyo midda kale xagga nabadda waddanka soomaaliya waddan hadda soo kabanaya waxaan ognahay in idaacadaha laga sheegayey oo idaacadda v o aan ka dhegeysanay ilaaha la midka in south africa soomaalida joogtay ay magaranaysaa ee boob iyo dil uu ka dhacay in soomaalida meel kastoo joogaan adduunka dhibaata ay haysato marka haddii cid boobayso xoolaha soomaaliya dadka soomaalida ha boobeen baa ma leenahay waxa weeye dadka soomaalida ah waxa weeye waa dad hadda soo kabanaya waa dadka isbaarada haysta uu sheegaya ninkan haddii shaqo helaan oo dukaanka adiga aad nairobi ku haysatid uu kala shaqeeya yarkaas isbaarada haysta isbaaro ma dhiganayo marka nabadda waxaa ka qayb qaadanaya in maalgashi aan ku sameyno waddankeenni adduunka aan soo jeedano haddii adduunku arko inagu waddankan inaan ka cararayno dee qof ku imaanaya ma leh marka waxaan doonaynaa in maalgashiga uu ka yimaado labada dhinac ajnebi iyo soomaaliba ee aanaa maalgashan waddan kale
calasow marka see looga badbaadi karaa dhibaatooyinkan deeq uu sheegayo meel walba laydinku weeraray hantidiina dhacays dalkiinin aad diidaysa inaad ku laabataan
maya waxaan rabaa dadka xaggee la geynaya ayaase qaabilaya markii la geeyaan annagu taaganna
yaa qaabilaya dadka
dadku markay waddankoodii tagaan waddankooda yaa qaabilaya waddanka dadkan anuu markay magaalada aan ka yimid ee soomaaliya aan ku laabto waxay qaabilaya magaaladeydii waxay qaabilaya dadkaygii waxay qaabilaya dhulkaygii waxay qaabilaya waddankaygii oo xor ku ahay oo cidna maaragtay sharciga waxba la weydiinaynin waxaan rabaa waddankayga inaan ku laabto dadka soomaalida oo dhan waxaan rabaa waddankooda inay ku laabtaan qof walba waxaan rabaa inuu ma garanaysaa uu waddankiisa uu ku kalsoonaado laba horaan waa iska jira ba soomaalida ku maamaadaa qof kasta waddankiisa ku fakaro inuu ku laabto asna uu ka shaqayso ilaahayna uu maaragtay ku qanciyo qofka waddankiisa
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahayd maxamed maxamuud calasow iyo cabdalla axmed deeq oo labadu waa dhallinyaro soomaaliyeed oo ka shaqaysta waddanka kenya dooddaasi mid labad intaynu ku kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
marka horese warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
badi dadka ku nool galbeedka qaaradda yurub ayaa doonaya in jo biden oo ah musharaxa xisbiga dimuquraadigu ku guulaysto doorashada madaxtinimada maraykanka ee dhacaysa bisha noofembar waxaana sidaasi lagu ogaaday ray ururin ay samaysay xanuunta yugof oo 10,000 oo qof wax ka weydiisay doorashada dhacaysa bisha noofembar 3-deeda ray ururintan oo laga sameeyey dalalka britain faransiiska jarmalka spain talyaaniga iyo sweden ayaa muujisay taageero weyn oo ay u hayaan jo biden iyadoo 80% ay rajaynayaan in dimuquraadigu uu guulaysto halka 60% ay doonayaan in donald trump oo uu muddoxileeda labaad ku guulaysto dalka talyaaniga ayaa noqday dalka taageerada ugu badan u muujiya trump iyagoo 20% ay rajaynayaan in xisbiga jamhuurigu uu guulaysto hase yeeshee in ka badan kala badha dadka Talyaaniga ee reeyugoga la weydiiya ayaa 80% ay rabaan in Joe Biden uu guuleysto. Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Maleysiya Anwar Ibrahim ayaa sheegay inuu u bandhigay boqorka dalkaasi tirada sharci dejinta ee taageersan qorshihiisa inuu soo dhiso xukuumad cusub. Anwar ayaa warfidiyaanada u sheegay maanta oo Salaasa inuu boqor Cabdallaha dalkaasi u dhiibay magacyada 120 xubnood oo ka mid ah 222 kursiga baarlamaanka dalkaasi, kuwaasoo diyaar u ah inay kursiga ka ridaan ra-iisul wasaare Muxiyiddiin Yaasiin oo isbahaysigiisu yaryahay. waxaana uu dadka reer Maleysiya ku booriyay inay dulqaataan inta uu boqorku eegayo caddaynta uu dhiibay, isagoo intaasina ku sii daray inay u habboonaan lahayd ee ra-iisul wasaare Muxiyiddiin inuu isxasilo. hase yeeshee qoraal waqti dambe boqortooyada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Anwar uu keliya boqorka uu sheegay sharci dejinta taageersan qorshihiisa uu rabo inuu xukuumadda kula wareego, hase yeeshee aanay la soconin caddayntoodu, iyagoo ku booriyay inuu ixtiraamo hannaanka dastuurka.
Mahad Sened Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo akhrinayay warkii dunida. halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
markana dhegaystayaal, aynu dhinacii heesaha ku yara nasanno.
Yeah. tani waa faallo ka turjumaysa dowladda Mareykanka sida ay muujinayaan hababka digniinaha macluusha bixiya ee FUSNET-ka loo yaqaanay adeegsato hay'adda USAID dowladda Koonfurta Suudaan dadkeeda ayaa waxa ay u muuqdaan inay si wajihi doonaan mushkilada kale oo daba dheeraada degaraashii la'aan iyo xajmi cunto yaraanshiyo waddankaasi tan iyo sanadka 2022 bisha Janaayo waxana la sheegay in mushkilada ay si ahaan doonto heerkii sare ee ay gaartay sanadkii 2014 xaalado cimilo oo aad u xun iyo sidoo kale to deganaanshiye la'aan dhaqaale ayaa qayb ka ah mushkilada jirta iyo qalalaasaha sida uu qabo barnaamijka cuntada adduunka qaramada midoobay ee loo soo gaabiyay WFP daadad xoogan oo yimid wax yar uu ka hor waqtigii la goosan lahaa beeraha ayaa sababay inuu qaado xarumo waaweyn daadadka sidoo kale tuna uu dilo xoolo wuxuuna durbaba uga daray xaaladda oo nugleyd wuxuuna sabab u noqday gaajo nafaqo darro iyo barakac caruurta 5 sano ka yar ayaa kamid dadka sida baan uu saameeyay ayaa la yiri dhibaatadan sidoo kale taxanuunka COVID-19 ka iyo talaabooyinka muhiimka u ahaa in looga hortago si loo qaado ayaa qatar ku sugan waqtigan marka la eego xaaladaha qalafsan ee binaadnimo ee ka jira hanaanka caafimaad jilicsan ee halkaasi sida uu muujinayo natiijadan waxa la yiri 7.5 milyan oo dad ah ayaa haatan u baahan gargaar binaadnimo dalka Koonfurta Suudaan bishii September 2024 dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday 108 milyan oo dollar oo wax looga qabanayo mushkiladaha dadka reer Koonfurta Suudaan haysta dalkaasi ayaa dadkiisa waxa ay ku jiraan qaarkood wadamada dariska ah xiriyaha ka oodan kalmada Mareykanka uu siiyo ayaa ah caawinaad degdeg ah oo cunto, tasiilaad caafimaad, helitaanka biyo nadiif ah, nadaafad iyo sidoo kale caawinaad dadka la siiyo dadka ay la soo gudboonaadaan gaar ahaan kuwa xadgudubyada jinsiga ku saleysan ee Koonfurta Suudaan sidaas waxa yiri xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo war qoraal ku sheegay kalmada dawladda Mareykanka ay bixiso sidoo kale to waxa ku jirto waxyaabaha badbaadada nolosha oo la siiyo ugu yaraan 2.2 milyan oo dad oo u dhashay dalka Koonfurta Suudaan kuna sugan wadamada dariska intooda badan waa haween iyo caruur dawladda Mareykanka ayaa siyaabo kale gudisan hadaba u siiso taageero hay'adaha qaramada midoobay ee gargaarka kuwa bixiya kuwaas oo ka caawiso sidoo kale ta qaadista shaqaalaha iyo gaarsiinta Suudaan waxyaabaha looga baahan yahay in cirka loo mariyo sidoo kale tan isku xirka qadadka 30 hay'adood oo ah kuwa aan dawliga ahayn ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka dawladda Mareykanka ayaa ah wadanka kali ah ee bixiso caawinaada gargaarka ee Koonfurta Suudaan iyo guud ahaan gobolka sidaas waxa yiri xogayaa Pompeo wuxuuna intaas ku daray waan si wadi doonaa in aan booskeenaas ku sii jirna taageerada iyo ka jawaabista caalamiga ah ee binaadnimo si aan kor ugu qaadno dadka dhiban ee Koonfurta Suudaan taas waxa ay ahayd faallo ka turjumaysa dawladda Mareykanka